Accente europene. La Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători! La microfon Daniela Coman cu o nouă incursiune în problemele europene. Vă mulțumesc că ne ascultați! Vara se apropie de sfârșit, iar vacanța va rămâne curând doar în amintiri. Toată lumea se întoarce la treabă și, desigur, și parlamentarii europeni. Putem spune că activitatea actualului Parlament European intră în linie dreaptă, întrucât ne mai despar doar 8 luni de alegerile europene, programate pentru perioada 23-26 mai 2019. Agenda Parlamentului European din această toamnă și pregătirea alegerilor este tema emisiunii noastre de astăzi, a cărei invitată este în partea a doua eurodeputata ALDE Norica Nicolai. Ca și conduită generală pe parcursul celor 5 ani ai acestei legislaturi, Parlamentul European și-a propus ca prim obiectiv să reducă golul dintre cetățeni și instituțiile europene și să legifereze mai bine. Dan Georgescu încearcă să evalueze în ce măsură a reușit, dar și să noteze ce mai este de făcut până la încheierea mandatului.
Un sondaj de opinie la nivel european, făcut înainte de alegerile din 2009, arăta că cetățenii vor o Uniune Europeană mai democratică și mai eficientă, legi mai bune și mai multă transparență a activităților instituțiilor europene. Iar în documentul său programatic, numit Viitorul Europei, Parlamentul European își stabilește viziunea, actualul legislativ și-a însușit aceste obiective. I s-au adăugat alte domenii importante și urgente pentru societatea europeană, lupta împotriva terorismului, migrația, șomajul, sărăcia și schimbările climatice. Un eurobarometru recent arată că Parlamentul European a reușit să-și îmbunătățească relația cu cetățenii. 47% dintre ei simt că vocea le este auzită, cel mai bun procent de după alegerile precedente, iar 57% consideră că apartenența la Uniunea Europeană este benefică pentru țara lor. Este și efectul dialogului și consultărilor față în față cu cetățenii, pe care le au de câțiva ani atât membrii Comisiei, cât și eurodeputații în numeroase orașe din Uniune. 31 de priorități legislative, clasate pe 7 domenii, se află pe agenda legislativului european din această toamnă și până la momentul alegerilor din mai. Priorități convenite de președintele Parlamentului, Antonio Tajani, și de cel al Comisiei, Jean-Claude Juncker, la sfârșitul anului trecut. Între acestea, pe primul loc este asigurarea securității cetățenilor, politica pentru migrație, un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere economică și investiții, definitivarea cadrului legislativ pentru crearea pieței unice digitale, a Uniunii Energetice ambițioase și a unei politici privind schimbările climatice orientate spre viitor.
Potrivit regulilor europene, toate legile adoptate de Parlamentul European trebuie aduse apoi în legislația oricărei țări, iar pentru acest lucru există termene precise. România are mai multe restanțe în privința transpunerii în legislația națională a reglementărilor europene, iar Comisia Europeană a cerut din nou explicații autorităților de la București chiar luna trecută. Cătălina Crețu trece în revistă avertizările trimise de la Bruxelles la București privind alinierea la legislația europeană.
Autoritățile române trebuie să adopte în maxim două luni o lege prin care să pună în aplicare normele europene privind emisiile de substanțe poluante provenite din activități industriale. Actul normativ stabilește limitele de eliberare în atmosferă a dioxidului de sulf, oxizilor de azot și a pulberilor, cu scopul de a reduce aceste emisii și, totodată, riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu. Țara noastră trebuia să transpună această directivă până la sfârșitul anului trecut. A fost atenționată de 3 ori, iar o nouă întârziere ne poate aduce în fața Curții de Justiție a Uniunii. Suntem în urmă și în ceea ce privește actualizarea legislației în domeniul asigurărilor auto. Normele naționale conțin multe prevederi care contravin legislației europene. Și iată un singur exemplu. Polițele de asigurare de răspundere civilă auto trebuie să acopere întregul teritoriu al Uniunii Europene, pe baza unei prime de asigurare unice, la noi existând încă asigurări valabile numai pentru România. Avem termen tot 2 luni. Țara noastră a acumulat întârzieri și la aplicarea normelor europene în materie de combatere a spălării banilor, care au avut termen iunie 2017. O altă restanță o avem la legislația privind securitatea cibernetică. Obiectivul directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice este de a obține un nivel ridicat de protecție acestora la nivel european, pentru a evita furtul de date, blocarea sistemelor și orice fel de fraudă de acest tip, de natură să reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru economia și societatea europeană. Alte întârzieri pe care le mai are România la transpunerea legislației europene în cea națională se referă la directiva privind studenții și cercetătorii din afara Uniunii, noile norme privind datele din registrul cu numele pasagerilor în transportul aerian și măsurile de protecție a animalelor de laborator. Trebuie să menționăm că România nu este singura țară care înregistrează astfel de întârzieri.
375 de milioane de alegători vor fi chemați la vot anul viitor, la sfârșitul lunii mai, pentru a-i alege pe membrii noului Parlament European pentru următorii 5 ani. De data aceasta, doar 27 de țări vor avea alegeri, pentru că Marea Britanie va fi ieșit din Uniune în martie, iar din cele 73 de locuri ale sale, unele au fost redistribuite, altele rămân vacante. Ce alte lucruri noi vor aduce aceste alegeri, aflăm de la Cătălin Gomboș.
Următoarele alegeri pentru Parlamentul European vor fi probabil cele mai importante din istoria acestei instituții, declarat de curând pentru France Info comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici. Acesta consideră că scrutinul va fi o confruntare directă între pro-europeni și populiști care, în viziunea sa, sprijină democrațiile iliberale și sunt responsabili de creșterea extremei drepte.
Premier enjeu, qui est un enjeu existentiel, qui est au fond stop ou encore. Est-ce qu'on continue à être européen?
Prima provocare, care este una existențială, este ce facem? Punem punct sau mergem mai departe? Vom continua să fim europeni? Suntem în stare ca într-o lume în care există Trump, Putin, Xi Jinping, să spunem că noi avem un model cu totul special, un model de societate bazat pe eficiență economică și dreptate socială, mai ales că acest model este din ce în ce mai combătut, nu numai din afară, ci și din interior. Este combătut de ceea ce numim de ceva vreme populiști și mai ales de responsabilii de extremă dreapta, ostil democrației și pentru care statul de drept este un criteriu secundar. Întrebarea este așadar, vom continua această aventură europeană, ne vom bate cu naționaliștii sau noi vom fi cei care vor ceda? Eu însă n-aș reduce lupta pentru viitorul Europei la confruntarea dintre pro-europeni și anti-europeni. Avem la ordinea zilei o serie întreagă de dezbateri. Este tema respectării democrației și a statului de drept, este problema economică unde trebuie să decidem dacă funcționăm ca până acum sau facem un buget separat pentru zona euro și este Europa socială. Ce facem? Vom continua să reducem inegalitățile dintre cetățeni sau dimpotrivă le lăsăm să se adâncească?
În aceste condiții, întrebarea care se va pune în primăvara viitoare este dacă Europa poate demonstra că modelul său economic și de echitate socială este unul eficient. Competiția dintre pro-europeni și populiști a fost amplificată și de cele două mari crize ale ultimului deceniu, cea economică și a migranților din Mediterană. Discursuri de tip populist au contribuit la decizia electoratului britanic de a opta pentru ieșirea din Uniunea Europeană și au adus la putere, în țări ca Ungaria și Polonia, forțe politice care au intrat în conflict cu Bruselul. Fenomenul nu se limitează însă la membrii mai noi ai Uniunii Europene, după cum o demonstrează succesul formațiunilor cu mesaj populist din Austria și Italia. Aceste mesaje populiste pun în prim plan naționalismul și invocă o amenințare externă, cea a migranților, atrage atenția profesorul de studii europene Dragoș Mateescu de la Universitatea Economică Izmir. El crede că Europa trebuie să răspundă provocărilor de acest tip, amintind că este un spațiu al prosperității. Dragoș Mateescu.
Că este vorba de un populism de esență naționalistă și orice fel de naționalism are un inamic împotriva căruia luptă. Imigrația percepută ca o amenințare. Partea cealaltă a populismului naționalist, chestiunea economică rămâne și Uniunea Europeană trebuie să fie prezentată din ce în ce mai mult ca furnizor de prosperitate. Aici este o problemă. Încă nu este percepută Uniunea Europeană ca un furnizor de prosperitate, ceea ce în realitate este, că fără contribuția Uniunii Europene prin piața comună la prosperitatea generală a cetățenilor Uniunii, lucrurile ar fi total schimbate, ar fi diferențe foarte mari între cei bogați și cei sărași, de exemplu, mult mai mari decât sunt acum.
Vedem că în ultimii ani Uniunea Europeană pare incapabilă să răspundă la aceste provocări. Sunt o serie de decizii luate de guverne care chiar afectează într-un fel construcția statală din țările respective. Cât de serioasă este provocarea populismului pentru construcția europeană pe termen mediu și lung?
Nu are cum să dispară Uniunea Europeană. Ce pot face instituțiile europene vis-a-vis de aceste cazuri de țări rebele care practic își distrug propriile instituții în numele populismului? În primul rând pot penaliza, pot exclude reprezentanții acestor țări din Consiliu, din Comisie, însă aceste măsuri sunt atât de extreme încât sunt lăsate pentru situații în care practic nu va mai fi o altă soluție.
Urmează să fie aleși 705 europarlamentari din 27 de state membre. Din nou legislativ vor lipsi europarlamentarii britanici ca urmare a ieșirii țărilor din Uniunea Europeană. Dintre cele 73 de locuri pe care le are Marea Britanie, 27 vor fi redistribuite, iar alte 46 vor rămâne vacante, fiind păstrate pentru țările care se vor alătura Uniunii Europene în următoarea următoarele valuri de extindere. Anunțul privind începutul numărătorii inverse pentru alegerile parlamentare a coincis și cu publicarea unui eurobarometru care arată o creștere la nivelul întregii Uniuni a atașamentului cetățenilor față de proiectul european. Acest fapt a fost de altfel notat și de președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Pe 23-26 mai 2019, viitorul Europei va fi în mâinile de milioane de cetățeni europeni din 27 de țări. Noi deputați care vor fi aleși urmează să dirigeze Comisia Europeană. Anul care ne rămâne până la alegeri este esențial pentru a le arăta cetățenilor europeni că Uniunea a contribuit în mai multe feluri la prosperitatea lor, dar și la protejarea lor. Parlamentul European va face tot ceea ce va putea prin activitățile sale legislative și de comunicare, însă este vorba de o acțiune colectivă care implică partidele politice europene și naționale, societatea civilă și mass media. Pentru prima oară din 2007, 60% dintre cetățenii europeni cred că apartenența țărilor la Uniunea Europeană este un lucru bun și 67% dintre ei cred că țara lor beneficiază de această apartenență, cel mai mare procent înregistrat după 1983. De acum până în mai 2019, nimeni nu trebuie să ignore nici data alegerilor, nici lucrurile posibile și ce înseamnă acestea pentru tipul de Parlament European care va rezulta, dar 2019 va fi un moment esențial pentru Uniunea Europeană. Va fi momentul în care va trebui să se ridice și să își facă auzită vocea. Sunt implicat complet în apărarea moștenirii și activității acestui Parlament, care analizează și adoptă legile și politicile prin care pot fi dobărâte barierele și se pot obține beneficii. Președintele Parlamentului European a mai notat că următoarele alegeri nu vor reprezenta o bătălie între curentele politice tradiționale, dreapta, centru și stânga, ci una între aceia care cred în beneficiile aduse de continuarea cooperării și integrării europene și cei care vor să anuleze ceea ce s-a făcut în ultimii 70 de ani.
Despre ce a făcut bun și unde a eșuat Parlamentul European, despre agenda sa din această toamnă, dar și despre alegerile europene de anul viitor, am realizat un interviu cu eurodeputata ALDE, Norica Nicolae, pe care vă invit să-l ascultați în continuare. La începutul acestei legislaturi, Parlamentul European și-a propus să legifereze mai bine, să aibă o activitate mai transparentă, să se apropie de cetățeni. În ce măsură apreciați că a reușit să-și atingă aceste obiective?
Parțial, dat fiind faptul că procedurile nu s-au schimbat în mod semnificativ, din punctul meu de vedere este și un aspect pozitiv în această menținere a procedurilor, pentru că au antrenat dezbaterea, studiile de impact, deci au făcut legea mult mai viabilă și mai aproape de cetățeni. Pot să spun că este îmbucurător faptul că s-au redus numărul de acte normative, că nu mai există acea tendință de suprareglementare birocratică cu care Uniunea Europeană ne obișnuise în anii anteriori, dar cred că este loc și pentru mai multe analize și pentru mai multe dezbatere, în așa fel încât legislația europeană să răspundă cerințelor și nevoilor din toate statele membre.
Pe toată durata legislaturii actuale, legislativul european a avut permanent pe agenda delicatul și ineditul subiect Brexit. În doar 6-7 luni, Marea Britanie va fi în afara Uniunii Europene. Până atunci, Parlamentul European mai are de aprobat un document legat de Brexit?
Noi am făcut recomandările de negociere pentru comisarul Barnier. Știți foarte bine că din partea Parlamentului European negociază Guy Verhofstadt. Noi sperăm și eu personal sper să se încheie cu un acord în martie anul viitor, pentru că lipsa unui acord între Marea Britanie și Uniunea Europeană va crea foarte multe probleme, în opinia mea, cel puțin din punctul de vedere al pieței libere. Și dacă vom avea un acord, ne vom pregăti pentru o perioadă de tranziție de 2 ani în care negocierile tehnice pe toate capitolele să fie finalizate. Dar, practic, din punct de vedere politic și în lumina tratatului, articolul 50, Marea Britanie în martie anul viitor nu mai este membru al Uniunii Europene.
Migrația este altă problemă, din ce în ce mai dificil de gestionat la nivel european. Multe țări și-au modificat politica de acordare a azilului, altele au impus interdicții de intrare a refugiaților pe teritoriul lor. Este avută în vedere la nivelul Parlamentului European o adaptare la realitatea actuală a legilor referitoare la migrație, vreo strategie specială în viitor?
Opinia publică știe foarte bine de câtă vreme ne chinuim să avem un acquis comunitar unic cu privire la dreptul de azil și nu am reușit încă să facem acest lucru. După părerea mea, regulamentul cu privire la cote pe care doamna Merkel l-a impus a fost o foarte mare greșeală, a dus la divizare și la o serie de frustrări în rândul Uniunii Europene. Probabil că țările din flancul sudic vor trebui mai mult ajutate, pentru că ele sunt primele care se confruntă cu fenomenul de migrație și eu Eu cred că depinde de fiecare țară să-și facă acest management de migrație. Unele state au nevoie pentru că sunt depopulate demografic, altele au nevoie de forță de muncă și cred că dacă vom reuși să avem cât de cât o viziune unitară, dar nu sunt foarte optimistă, vă mărturisesc sincer, lucrurile vor putea merge mult mai bine în ceea ce privește fluxurile migratoare. Oricum, în acest an ne-am confruntat, dar nu atât de mult, cu migrația din Nordul Africii, dar până nu se va destabiliza Siria, care ne obligă, conform Convenției de la Geneva, să primim refugiați, lucrurile probabil că vor trena în același tip de abordare incoerentă din punctul meu de vedere și cu multe consecințe pe termen mediu și mai ales lung.
Cât privește libera circulație, ce credeți? România va fi primită în Schengen într-un viitor cât mai apropiat? Transportatorii noștri au mari, mari probleme cu timpii de așteptare și mai ales la granița cu Ungaria.
Da, sunt absolut convinsă că lucrurile vor trena. Eu sper ca să avem o rezolvare parțială în materie de Schengen, măcar în zona aeroporturilor, dar nu văd spre acest final de an și până la preluarea președinției o soluționare a acquis-ului Schengen. De fapt, ați văzut foarte bine că se pun în discuție regulile de la Dublin, se pune în discuție de către statele membre acquis-ul Schengen și probabil că mandatul viitor va aduce o nouă viziune cu privire la libera circulație. Acest dumping social pe care unele state din vest încearcă să-l contureze ca fiind o realitate, în opinia mea, este parțial adevărat, dar pot să vă spun îmbucurător pentru transportatori și pentru lucrătorii detașați că Parlamentul European a respins cele două directive. Știu că sunt interese foarte mari din partea Germaniei și a Franței ca aceste piese de legislație să fie adoptate de Parlamentul European, dar sper să rezistăm la această acțiune a lor, pentru că, după părerea mea, e de fapt o discriminare în ceea ce privește lucrătorii care vin din statele din estul Europei.
În legătură cu acest lucru, cu intrarea în Schengen, ce anume se mai găsește în partea românească ca nerealizat între criteriile de aderare la Schengen?
Toate criteriile sunt îndeplinite de câțiva ani. Condiționalitățile noastre au fost politice, s-a folosit această bătălie împotriva corupției ca argument pentru cei care nu ne vor în Schengen pentru a ne ține în afara acquis-ului Schengen. Și vreau să vă spun că, sigur, și noi avem o frustrare pentru că îndeplinim toate condiționalitățile și tratatul neprevăzând alte condiționalități ar fi trebuit să intrăm, dar s-a văzut foarte clar în ultimii ani că interesele politice au primat în ceea ce privește arhitectura juridică, pentru că acquis-ul Schengen, tratatul Schengen, nu este un tratat care să impună condiționalități politice. Vom plăti toți, inclusiv cei care se opun intrării României și Bulgariei în Schengen, prin mai multă xenofobie, prin mai multă frustrare și prin mai multe partide populiste și de extremă stângă sau dreaptă care vor fi prezente în Parlamentul European.
Iar în legătură cu intrarea în zona euro, care este cea mai apropiată perspectivă pentru România?
După părerea mea, 2022-2024 trebuie să ne consolidăm economia, trebuie să avem o creștere sustenabilă și probabil că atunci când vom îndeplini toate condițiile, eu mă feresc să spun că e o decizie politică, trebuie să fie o decizie a noastră, a României. În 4-5 ani cred că putem fi eligibili de a fi membri ai spațiului euro.
Este cam târziu totuși?
Nu cred că este cam târziu, se poate când și mai devreme, dar având în vedere faptul că încă la București avem o dezbatere politică care face ca forțele politice să nu se mobilizeze în totalitate pentru consolidarea economică a țării, mă tem că riscurile unei intrări fără să fim total pregătiți sunt mari pentru România.
Toată lumea se pregătește acum de alegerile europarlamentare, cam în toate țările s-a dat startul neoficial pentru campanie. Vor avea loc în mai 2019. În primul rând, rămân 73 de locuri lăsate vacante de deputații britanici. Ce se va întâmpla cu ele?
O parte din ele au fost redistribuite. România a mai primit un loc, nu e foarte mult, nu înseamnă nimic, pentru că am avut la aderare 33 de locuri, am pierdut un loc și acum avem din nou 33, iar cealaltă parte au fost rezervată pentru statele care urmează să adere la Uniunea Europeană și mă refer la Balcanii de Vest.
Mai sunt și alte schimbări în legislația comisia de desfășurare a scrutinului se vorbea la
un
moment dat.
Fericire, da, pentru că ideile federaliste au încercat să promoveze listele transnaționale, acestea au fost respinse de Parlamentul European. Nu cred că, mai ales în aceste condiții, Europa este pregătită pentru a avea aceste liste transnaționale. Eu înțeleg nevoia de mai multă Europa, dar nu vreau să ratăm, așa cum Marea Britanie, din orgoliu și pentru a răspunde la un demers populist al lui Farage, a organizat referendumul și iată ce s-a întâmplat. Și pentru mine era foarte greu, eu am respins, am votat împotriva acestor liste transnaționale și vreau să vă mărturisesc că, în primul rând, m-am gândit la interesul țării mele. Mi-era foarte greu să fac campanie pentru, de pildă, un coleg care venea din Austria, care nu vor să înțeleagă nimic și își promovează doar interesul limitat al țărilor în relația cu România. E foarte greu să spui românilor că trebuie să voteze un olandez, trebuie să voteze un german, atâta vreme cât acești parlamentari s-au opus aderării țării mele în Schengen. Nu voi putea face lucrul acesta niciodată.
Analiștii și jurnaliștii europeni și, în egală măsură, politicienii europeni se tem că multe dintre locurile noului Parlament European vor fi câștigate de partide anti-europene, de extremă dreaptă, populiste și antisistem, aflate în plină ascensiune în multe țări europene, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme. În ce măsură au dreptate și cât e de mare acest pericol?
Da, este un risc major pentru Uniunea Europeană, să nu uităm rezultatele alegerilor din unele state membre. În Italia, coaliția este o coaliție anti-europeană, nici Grecia nu se simte prea bine, Germania are și ea problemele ei, iată care pentru prima dată după război un partid de extremă dreaptă. Eu cred că există acest foarte mare risc care trebuie totuși analizat și manageriat foarte bine, pentru că fără Uniunea Europeană am rămâne niște state naționale care în actuala realitate de globalizare nu au capacitatea să se protejeze singure, să-și protejeze interesele. Suntem împreună, avem foarte multe lucruri bune pe care le-am realizat în cadrul Uniunii Europene și acest bine și în special libera circulație a persoanelor și a mărfurilor trebuie menținute în interesul tuturor cetățenilor.
Interviul acordat de europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, încheie emisiunea Accente Europene din această seară. Sunt Daniela Coman, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ascultați întotdeauna Radio România Actualități. Pe curând!